poate să meargă. Are picioarele slabe și merge în cărucior. Sau nu merge deloc. Așa că vreau să vă citesc despre asta. O să vă rog, așa cum stați pe scaun, pe bancă, să ascultați. Vreau să citesc textul acesta pentru că mi-e teamă că unii dintre voi nu l-ați citit niciodată. Și eu am să vorbesc din el și mi-e teamă că nu știți povestea lui. Așa că eu am să o citesc. Este în Faptele Apostolilor, capitolul 3. O să citesc versetele de la 1 la 12 și versetul 16. Asta înseamnă că o să citim 13 versete. Faptele Apostolilor, capitolul 3. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al nouălea. Asta înseamnă 3 după amiaza. Acolo era un om, olog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis: uite-te la noi! Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis: argint și aur n-am, dar ce am îți dau, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-a umplut de uimire și de mirare pentru cele ce se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului: bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uimiți? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Prin credința în numele lui Iisus a întărit numele lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în el a dat omului acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Amin. Scumpii mei, eu știu că seriile de vineri sunt o soluție pentru voi, sunt un timp pe care vreți să-l petreceți din diverse motive. Odată veniți pentru că vă trimit părinții, odată veniți că traversați un moment greu, altădată veniți să vă întâlniți cu cineva, dar în sfârșit, ori de câte ori veniți, veniți pentru un motiv, un motiv mai bun sau mai rău. Dar atunci când veniți aici, simțiți în inima voastră că Duhul Domnului vrea să vă vorbească și în seara aceasta se va întâmpla la fel. De multe ori eu vă cert că mestecați guma aici, că vorbiți, că mai vă uitați pe la telefon sau că ieșiți și tot intrați. De multe ori fac asta și n-am să o mai fac și în seara aceasta pentru că voi v-ați făcut cu minți, dar când eu am fost ca voi, gândeam ca voi, când voi veți fi ca mine, o să realizați că eu am avut dreptate când vă spuneam lucrurile acelea. În seara asta m-am gândit să vă vorbesc despre locul unde oamenii dau sau primesc. Despre locul unde oamenii dau sau primesc. Și încep spunându-vă de faptul că templul, biserica, sinagoga, cortul întâlnirii, sanctuarul, este locul unde Dumnezeu dă și primește și este locul unde oamenii dau și primesc. Dumnezeu dă în locul acesta, dar și primește. Oamenii dau în locul acesta, dar și primesc. Aici este locul unde și Dumnezeu și oamenii, în egală măsură, dau și primesc. Biblia este o carte plină de exemple, pozitive sau negative. Și aceste exemple nu se schimbă, rămân așa. Fiecare suntem exemple cândva pentru cineva, mai bune sau mai rele. Exemple care rămân. Primul lucru pe care vreau să-l spun în această seară din textul acesta este să vă prezint oameni și motive pentru a merge la templu. Oameni și motive pentru a merge la templu. adică la locul unde Dumnezeu și oamenii dau și primesc. În primele două versete pe care le-am citit din carte, observăm aici două categorii de oameni. Petru și Ioan, pe de o parte, și omul acesta cu handicap la picioare, olog, nu se putea ridica pe picioarele lui. Picioarele lui erau moi. Haideți să ne uităm un pic la Petru și la Ioan. În primul rând, observăm că ei mergeau la templu. Petru și Ioan mergeau la templu. Era un obicei al lor, era 3 după amiaza. În Israel, ora începea să se măsoare de la 6 dimineața. Și de la 6 dimineața începea prima oră, a doua oră, a treia oră. Și dacă faceți socoteala, plus 9 sunt 15 ceasuri, adică ora 3 după amiază. Și oamenii ăștia se duceau la templu. Era obiceiul lor, era nevoia lor, era prioritatea lor. Ei nu numai că se duceau la templu, dar mergeau împreună la templu. Era Petru și Ioan, erau doi bărbați care s-au pus împreună să meargă la templu. S-au întâlnit amândoi cu aceeași nevoie, cu aceeași dorință, să meargă la templu. Nu numai că mergeau la templu, nu numai că mergeau împreună, dar ei mergeau la templu pentru nevoile sufletului lor. Spune Biblia că mergeau la templu la ceasul rugăciunii. Era un moment de rugăciune. Era un timp de rugăciune. Și ei amândoi mergeau la rugăciune ca să se implice în rugăciune și să se roage și ei. Observați doi oameni mari că își fac timp la 3 după amiaza să meargă la templu, amândoi, și să se roage. Mai mult de atât, ei mergeau să dea slavă lui Dumnezeu în templu. Mergeau să ofere ceva lui Dumnezeu și mergeau să primească ceva de la Dumnezeu. Atunci când noi ne rugăm, noi proslăvim pe Dumnezeu, îl admirăm pe Dumnezeu, îl apreciem pe Dumnezeu, îi mulțumim lui Dumnezeu, dar în același timp noi cerem de la Dumnezeu să împlinească neputințele noastre. Banii noștri, părinții noștri, prietenii noștri nu pot să ne dea tot ceea ce ne dorim. Și atunci când nu mai avem încotro, ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute. Noi dăm în rugăciunea noastră, noi primim în rugăciunea noastră. Oamenii aceștia mergeau la templu, ei mergeau împreună, ei mergeau să se roage, mergeau să dea și să primească de la și lui Dumnezeu și apoi ei au venit la templu pentru Dumnezeu. Motivul pentru care ei au venit la templu a fost Dumnezeu. Atunci când mergem într-un loc, noi mergem pentru ceva anume sau pentru cineva anume. Țin minte când aveam, cred că 18 ani, m-am dus pentru o fată cu bicicleta sute de kilometri în România, o jumătate din țară am mers pe bicicletă. M-am îmbolnăvit de atât am mers pe bicicletă. Și când am realizat că trebuie să mă întorc înapoi acasă, mi-a fost mai greu decât atunci când m-am dus. De la Giurgiu la aproape de Brașov, dacă știe cineva geografia României, e un loc foarte lung, un drum foarte lung. Pentru o fată m-am dus până acolo. Acum mă mir... Cât de ciudat poate gândi un tânăr. În sfârșit, m-am dus acolo pentru o fată. Mi-am dat seama după ani de zile că nu s-a meritat, dar ce mai poți să faci? Când te duci undeva, te duci pentru cineva sau te duci pentru ceva. Oamenii aceștia s-au dus la templu pentru Dumnezeu. Ei doreau să se întâlnească cu Dumnezeu. Ei aveau o problemă cu Dumnezeu. Ei aveau nevoie de Dumnezeu. Ei doreau să-L vadă pe Dumnezeu. Ei doreau să vorbească cu Dumnezeu. Să-I spună ceva lui Dumnezeu. Să-I dea ceva lui Dumnezeu. Sau să primească ceva de la Dumnezeu. Ei aveau un motiv să meargă la templu. Ei doreau să se roage. Ei vreau să vorbească cu Dumnezeu. Nu s-au dus la templu să fie doar împreună, erau deja împreună pe drum. Petru și Ioan au mers o bucată bună de drum împreună. N-au mers acolo să se întâlnească, erau deja întâlniți pe drum. Dar când au ajuns la templu, ei au vrut să se întâlnească cu Dumnezeu. Și vreau să ne uităm un pic la omul ăla cu picioarele bolnave. Dacă Petru și Ioan s-au dus la templu, omul acesta era dus la templu. Petru și Ioan s-au dus ei înșiși la templu. Ei s-au dus pe picioarele lor. S-au dus la inițiativa lor. S-au dus la templu pentru că ei au vrut să se ducă la templu. Însă omul acesta era dus la templu. Nu la voința lui și nu la inițiativa lui. El nu avea voință ca să meargă la templu. Dar cineva care avea autoritate asupra lui, care îl domina, care îl conducea, care lua decizii în dreptul lui, pentru că era o persoană cu handicap, cu handicap la picioare, cu handicap la cap, la handicap undeva, acest cineva care îi spunea lui ce să facă, l-a luat și l-a dus la templu. Petru și Ioan erau la templu pentru că au vrut ei să meargă. Dar omul ăsta cu picioarele bolnave era și el la templu. De fapt, el nu era la templu, era la poarta templului. Era la intrarea în templu. Dar era acolo nu pentru că el a vrut să meargă, ci pentru că cineva care avea drept asupra lui să decidă l-a dus la poarta templului. El era dus acolo. Nu el s-a dus acolo, era dus acolo. De multe ori voi sunteți duși la templu. Vă aduc părinții, vă pun în mașină și spun: trebuie să mergeți la biserică. Și părinții au o voință puternică, se impun asupra voastră, vă determină într-un fel, vă amenință într-un fel, vă roagă într-un fel și vă conving să fiți aduși la templu. Și sunteți basculați aici în fața bisericii și vă treziți la poarta bisericii, vă treziți la poarta templului. Omul acesta cu handicap nu era în stare să vină singur. N-avea atâta voință, n-avea atâta putere, n-avea atâta decizie, n-avea atâta inițiativă să se ducă singur la templu. N-avea motiv. Oameni și motive care îi duc la templu. Dar el avea pe cineva care gândea pentru el. El avea pe cineva care hotărea în dreptul lui. Și acest cineva îl lua în spate, îl punea pe un animal sau nu știu unde și îl aducea la templu. El era adus. Al doilea lucru pe care Biblia îl spune: el era pus acolo. El era pus la poarta templului. Nu avea nici voință proprie și nu avea nici putere proprie. M-am pocăit cu mai bine de 20 de ani în urmă, probabil vârsta unora dintre voi, și în acești ani, după cum voi ați învățat în anii ăștia ceva în lumea în care ați intrat, și eu am învățat ceva în lumea spirituală în care am intrat. Am învățat următorul lucru. Când m-am pocăit în prima parte a vieții mele spirituale, mi-am făcut o hârtie, am multe hârtii de felul ăsta acum, pe care mi-am scris toate păcatele pe care nu le pot elimina din viața mea. Păcate la nivelul minții, imaginației, la nivelul dorințelor, motivației, la nivelul gesturilor, atitudinilor, faptelor și așa mai departe. Și a fost un număr mare. Și am declarat un război conștient împotriva acestor comportamente ale mele. Comportamente care îmi plăceau, dar venind la Iisus Hristos, am intrat în conflict cu El sau cu ele. Eu eram între aceste două lucruri, Hristos într-o parte și unele dintre obiceiurile mele păcătoase vinovate de cealaltă parte. Au trecut acești mai bine de 20 de ani și perioada aceasta de timp, care este pe de o parte lungă, pe de altă parte scurtă, a fost o perioadă în care eu am încercat să iau aceste păcate și să le arunc de la mine. Ele să nu se mai repete în viața mea. Pe cele mai multe dintre ele am reușit de mult să le dau afară. Altele au plecat și au revenit peste o vreme, în mod spontan, adică odată și gata, sau în mod repetat pentru o bucată de timp. Este o adevărată tragedie să vii la biserică și să nu ai voința să vii și să fie nevoie de cineva care să te împingă, soț, soție, părinți, prieteni, frați sau surori. Este o adevărată tragedie să vii aici și să te chinuiești 3 ore stând cu minte ca un sfânt pe bancă, timp în care tu simți să te miști, să ieși de 20 de ore afară, să mesteci un pachet de gumă, să trimiți 3 mesaje și să te scarpini pe tot trupul din călcâie până în cap. Pentru că ai o stare de neliniște teribilă. N-ai voință să vii la templu, nu ai nicio voință. Dacă n-ar fi tata, n-ai veni. Și n-ai puterea să te concentrezi la ce se spune. Ce se spune nu face sens pentru tine. Ce se spune n-are niciun înțeles pentru tine. Nu înțelegi ce rost are ce se spune. De ce trebuie să asculți lucrurile astea? Ce rost au ele? La ce-ți folosesc ție? Tu vezi viața altfel. Pentru tine viața are forma unui băiat sau a unei fete. Pentru tine viața are forma unei mașini sau a unui motor sau la 2 dungi de cauciucuri. Pentru tine viața are forma unei hârtii de $100 sau te mai miri ce. Nu înțelegi de ce trebuie să stai tu 3 ore și să te uiți țintă la cineva care vorbește sau cântă. Și simți că o să vină odată vremea când îi lași în pace pe ăștia. N-ai nici voința să faci asta și nici puterea. Dar deocamdată ești adus și ești pus. Și n-ai încotro. Ești adus și ești pus. Credeți că sunt eu în stare să fac diferența în această seară între cei care au venit și între cei care au fost aduși? Nu. Sigur că nu. Privim puțin mai departe în text, observăm că el era aproape de templu, dar nu în templu. Era la ușa templului. Este caragios să mori de sete la un pas de paharul cu apă. Este caragios să pierzi trenul sau autobuzul timp în care era gata să pui piciorul să te urci în el. Este caragios să arelești după minge 40 de minute și când o ajungi să dai cu piciorul în ea să nu se mai vadă. E caragios să te duci până la templu, să te oprești la ușă, să stai acolo, să nu intri nicio secundă înăuntru și să pleci înapoi acasă. Și asta să o faci în fiecare zi. E tragic. E de-a dreptul tragic. Să te ducă pe tine cineva de acasă pe un animal, să bați o grămadă de drum, să ajungi exact lângă templu, să stai acolo o zi și fără să știi cum e în interior, să te duci înapoi acasă. A fost caragios pentru unul dintre cei doi tâlhari care erau la un metru doi de Iisus când a fost pus pe cruce. Să moară nemântuit la un pas de Mântuitorul. Să moară nemântuit la un pas de Mântuitorul, măcar dacă era mai departe. Nu-mi părea rău. Dar să mor nemântuit timp în care aproape că-l pot atinge? Dacă nu vedeam autobuzul când a plecat, nu-mi părea rău. Dar a plecat de sub ochii mei. Aproape că puteam să-l prind. Și totuși omul ăsta a îmbătrânit la poarta templului, fără să intre în interior. Interesul lui era legat de poarta templului, nu de templu. Interesul lui era legat de bani, nu de Dumnezeu. Interesul lui era legat de milostenie, nu de închinare. Cine putea să facă diferența între cei ce intrau, care veneau singuri, și între el care era adus și stătea la poartă? Încă ceva despre oameni și motive care vin la templu. El era singur. Petru și Ioan erau împreună. El însă era singur. Un om singur și cu picioarele bolnave. Avea o mână întinsă, o privire fără sens, nu mai avea demnitate umană, nu-i merea rușine să ceară, n-avea nicio rușine, n-avea niciun sentiment. Ținea mâna întinsă mecanic. Dacă cineva punea, punea, dacă nu, lăsați-mă în pace. Nu mai avea nicio poftă de viață. Nu mai avea demnitate. Nu mai avea rușine. Nu mai avea ambiție. Nu mai avea motivație să trăiască. Trăia așa că n-avea încotro. Mai avea câteva zile și trebuia să le expire. Dar n-avea nicio plăcere, nicio bucurie. Stătea acolo, nu trăia clipele acelea, ci efectiv aștepta să scape de ele. Era un om singur, fără bucurie. N-avea pe nimeni lângă el. Una dintre cele mai nenorocite stări e să fii singur și mai ales pentru o perioadă lungă de timp. E greu să fii singur când ești copil, e greu să fii singur când ești tânăr, e greu să fii singur când ești adult, e greu să fii singur când ești bătrân, e greu să fii singur când trăiești. Încă ceva despre omul ăsta. El era adus acolo nu să dea, ci să primească. Avea o mână întinsă și spera să se pună ceva în mâna lui. Un om care venea, care era adus acolo în fiecare zi ca să primească, nu să dea. Petru și Ioan au venit și să dea și să primească. El a venit doar să primească. Petru și Ioan aveau o mână cu care dădeau onoare lui Dumnezeu și o mână cu care primeau binecuvântarea lui Dumnezeu. El avea doar o mână, pe cealaltă probabil în buzunar sau atârnată lângă trupul lui. Dar cu una vrea să primească. Un om singur, adus fără voință, pus acolo fără putere și ținând mâna întinsă să primească ceva de milă. Mai mult de atât, el a venit la poarta templului nu pentru Dumnezeu, ca și Petru și Ioan. Petru și Ioan a venit la templu pentru Dumnezeu. El a venit acolo pentru oameni. Pe el nu-l interesa Dumnezeu, pe el nu-l interesa templu, pe el nu-l interesa închinarea. El stătea la poarta templului și se uita dacă vin oameni. Dacă l-ar fi văzut pe Dumnezeu, nu-l încălzea cu nimic. Dar când vedea un om, spera că poate fi un ban în mâna lui. Spera că poate fi o bucată de pâine. Spera că poate fi o inimă miloasă care întinde spre el ceva, să bage în gură. Astăzi, mâine. Pe el nu-l interesa templu, ci milostenia. Pe el nu-l interesa Dumnezeu și oamenii. El nu a venit acolo să dea, el a venit acolo să primească. oameni și motive pentru a merge la templu. În al doilea rând, în seara aceasta, vreau să vă spun despre oameni și atitudini în templu. Oameni și motive, oameni și atitudini. Haideți să ne uităm la Petru și Ioan. Petru și Ioan. Priviți, vă rog, că primul lucru pe care ei îl fac, adică Petru și Ioan, este că ei cunosc nevoia omului care stă la poarta templului. Ei merg spre templu, ajung la poartă și dintr-o dată văd un om jos. Omul acela nu putea să stea în picioare. Picioarele lui erau bolnave, erau moi, nu se putea ridica în ele. Erau așa ca niște cârpe. Era un om cu handicap la picioare. Era jos. Și Petru și Ioan îl văd și dintr-o dată cunosc nevoia lui. Oamenii aceștia care mergeau la Dumnezeu au puterea, datorită motivației de a merge la templu, au puterea să aibă o atitudine, adică atitudinea a fost, au cunoscut nevoia acelui om. Vreau să fac o aplicație practică. Gândește-te tu la tine cât de departe poți fi de atitudinea lui Petru și Ioan. Vii în templu și nu te interesează că te așezi lângă cineva și nu-i cunoști nevoia. Nu te uiți măcar odată la el, în ochii lui, să vezi cam cum e privirea acestei fete, acestui băiat lângă care stai. L-ai mai văzut vreodată la Betania? Nu. De ce nu te așezi lângă el să-i spui, pace, mă bucur să te văd, în seara aceasta o să stau lângă tine și sper să avem o părtășie plăcută. Și dacă nu poți până la sfârșit să vorbești că te ceartă fratele Luigi, atunci la sfârșit să-l întrebi, nu te-am mai văzut pe aici, te pot ajuta cu ceva? Nu vrei să-mi dai numărul tău de telefon? Poate îmi fac timp să te sun săptămâna viitoare. Dacă omul ăsta e pentru prima oară aici, cuvintele tale vor fi răspuns la rugăciunea lui. S-ar putea omul ăsta să fie singur. S-ar putea să fie de o lună în America sau s-ar putea să fie de 5 ani. Aleargă după acte și a cheltui banii, l-au mințit toți avocații și e un om singur. Un om amărât, un om supărat, n-are pe tata și pe mama ca tine aici. N-are pe tata și pe mama businessman de succes ca tine aici. N-are mașină care nici n-ai făcut bine 16 ani și hop. E un om amărât. Și tu vii în templu și nu te interesează de nimeni. Țop pe bancă și acolo stai și consumi tot ce există de la oxigen până la predică și nu te interesează de nimeni. Stai lângă un om și probabil nici nu-l măcar nu-l saluți, pentru că tu ești suficient de îngânfat să crezi că nimeni nu merită ca să-l saluți tu. Petru și Ioan au trecut pe lângă omul ăsta și au cunoscut nevoia lui. Au cunoscut nevoia lui pentru că și-au făcut timp să-l privească. Și-au făcut puțin timp să-l studieze. Și-au făcut puțin timp să vadă, dar cine e omul ăsta? Nu l-ai mai văzut pe aici. Și dintr-o privire, din cap până în picioare, cam îți poți da seama de un om, cam ce fel de om e, atunci când te uiți puțin la el, când își deschide puțin gura, când schimbă două, trei vorbe cu tine. Petru și Ioan, pentru că au fost motivați să meargă la templu, să se întâlnească cu Dumnezeu, când au ajuns în fața acelei persoane, au avut cunoștință despre care este nevoia lui. Credeți voi că eu singur, care sunt păstorul bisericii, pot în seara aceasta să schimb o vorbă cu fiecare dintre voi? Am o mare pasiune în sufletul meu să vă spun fiecăruia dintre voi pace, să vă pun mâna pe umăr, chiar dacă sunteți fete sau băieți, și cu o dragoste în Hristos, să vă spun două vorbe, să schimbăm împreună o privire, să simțiți prietenia mea, interesul meu pentru voi. Cu două duminici în urmă am făcut asta cu Sergiu, care a murit. M-am întâlnit cu el pe hol întâmplător, nici nu știu dacă l-am mai văzut vreodată sau nu, pentru că sunt așa de mulți tineri și eu așa multe lucruri am prin cap, încât, dar l-am văzut acolo, era un om, era o persoană în picioare și m-am oprit și i-am spus câteva cuvinte. Însă crezi că eu, oricât de păstor aș fi, o fiecare? Sigur că nu. Dacă niciunul de aici nu mai face lucrul ăsta, eu o să schimb cu 5 persoane cât un cuvânt. Și restul? Și probabil cu restul nu o să vorbească nimeni. Petru și Ioan au avut această atitudine. S-au dus la templu și au cunoscut nevoia omului care era la poartă. Mi-ar place în această seară să înțelegi, ori ești un olog care stai cu mâna întinsă să primești atenția cuiva, ori ești un Petru și un Ioan care întâlnești pe un olog și îi cunoști nevoia și te implici în nevoia lui. Acestea sunt două categorii de oameni. Mai mult de atât, observați că Petru și Ioan nu au cunoscut doar nevoia omului, ci au cunoscut omul din spatele nevoii, Biblia spune, s-au uitat țintă la el și i-au zis, uite-te la noi. S-au implicat în comunicare cu el și au luat timp să vorbească puțin cu omul ăsta. Ei nu s-au dus acolo pentru omul ăsta. Ei s-au dus la templu să se întâlnească cu Dumnezeu și să se roage. Dar în drumul lor au simțit că e un om care are nevoie de ajutor. O persoană cu o mână întinsă. Și atunci mila de oameni ai lui Dumnezeu, pasiunea, dragostea, i-au determinat să se oprească o clipă și să vadă nevoia omului, dar și omul din spatele nevoiului. N-a văzut doar nevoia, ci a văzut și omul din spatele ei. Omul care plângea cu nevoia aceea în inimă. Și au luat timp și au spus, ia uite-te tu la noi. Au schimbat două vorbe cu omul ăla. Au cunoscut nevoia și au cunoscut și persoana care purta nevoia. Mai mult de atât, Petru și Ioan au știut, au cunoscut ce au ei și ce nu au. Când eu vin la biserică, de multe ori predica nu merge bine, de multe ori cântarea nu merge bine, de multe ori ceva nu merge bine. Și tot fac tensiune acolo, mă fac albastru, galben, roșu, toate culorile. Însă eu știu că nu pot cânta mai bine decât cei ce cântă. Nu pot dirija mai bine decât cei ce dirigează. Nu pot face curat mai bine decât cei care fac curat. Nu pot regla sunetul mai bine decât cei care reglează sunetul. Eu știu ce știu și ce nu știu. Eu știu ce pot și ce nu pot. Eu știu ce am și ce nu am. Petru s-a dus la omul ăsta și a spus așa, măi omule, fii atent, tu să nu crezi că noi avem de toate. Uite ce-i, câteva lucruri avem, câteva lucruri nu avem. Aur și argint să știi că nu avem. Lăsați-mă în pace. Dacă n-aveți aur și argint, ce v-ați oprit în dreptul meu? Tu să nu crezi că noi avem aur și argint, să nu-ți faci despre noi așa o impresie că a coborât Dumnezeu aici. Noi vrem să fim sinceri cu tine. Noi știm, avem atâta minte să știm ce avem și ce n-avem. Nu există prostie. Culmea prostiei este să nu știi ce știi și să nu știi ce nu știi. Lumea asta este plină de oameni care nu știu ce nu știu și nu știu ce știu. Ei au senzația că știu orice și nu fac o deosebire între ce știu și între ce nu știu. Mă, oameni buni, trebuie să fii de-a dreptul deștept, inteligent și luminat. Ca să știi ce știi, să știi ce poți, să știi ce ai și să știi ce nu știi, să știi ce nu ai, să știi ce nu poți și să-ți vezi nene de treabă. Petru n-a început să se scormonească prin buzunare, să dea senzația că, domne, poate pe aici, pe la șosete, am ceva. El a spus lămurit, domne, n-am bani! N-am! Dar fii atent că totuși am ceva. Petru a știut ce nu are, dar a știut și ce are. Ia uite-te tu un pic la mine. Tu știi ce ai? Știi ce ai? Dacă știi ce ai, răspunde-mi ce ai. Știi ce nu ai? Știi ce poți și ce nu poți? E clar în mintea ta la ce te pricepi tu și la ce nu te pricepi? Vrei să mă crezi că ești penibil apucându-te să faci ce nu știi? Sau ești de-a dreptul leneș și vrednic de dispreț când știi să faci un lucru și stai acolo pe bancă prins în pionieze și nu vrei să te ridici să faci? Petru a știut ce poate și a făcut. Și a știut ce nu poate și n-a făcut. Că mai erau câțiva oameni pe planeta Pământ să facă ce nu putea el și i-a lăsat pe aia să facă ce nu se pricepe. Petru a știut ce știe și ce poate și ce are, dar a știut și ce nu știe, ce nu poate, ce nu are. Și ăsta este un mare har. Nu cunosc har mai mare decât ăsta. Mai mult de atât, Petru și Ioan i-au dat doar ce au avut. Ei au spus, aur și argint n-avem, să nu te aștepți că n-avem de unde să-ți dăm, dar noi l-avem pe Hristos. Uite, noi ți-l dăm. De multe ori, noi afișăm ce avem, dar nu dăm, doar afișăm. De multe ori, noi facem dovada că avem un lucru, dar nu-l dăm. Sunt oameni care au bani și noi toți știm că oamenii aceia au bani, dar nu dau un cent. Sunt oameni care au daruri și noi toți știm că omul ăla are un dar, dar niciodată nu-l uzează, nu-l folosește pentru onoarea lui Iisus Hristos. Sunt oameni care ar putea să facă ceva, dar nu fac. Petru a știut ce are și ce nu are și apoi el a dat ceea ce avea. El a făcut ceea ce știa. A fost un om care a folosit ceea ce a avut. Petru și Ioan au știut cum să-l ridice pe omul acesta. De multe ori, cineva vine ca să te slujească într-un fel. Și în urma timpului în care te slujește, în loc să pleci mai sănătos, pleci mai beteag acasă. Asculți o predică și în urma ascultării ei, în loc să te luminezi un pic la cap, vine peste tine un nor de întuneric de nu mai știi nici dacă Biblia e adevărată sau nu. Asculți o cântare și nu mai știi dacă nu cumva s-a mai inventat vreo cheie și tu nu știai. Te întâlnești cu cineva la Starbucks sau în altă parte, domne, și așa spictează păstorul sau, mă rog, pe cineva, încât îți zici, bă, eu nu mai mă duc la biserică în vecii vecilor, mă duc la sinagogă, mă duc oriunde, dar la ăștia nu mai am ce să mă duc. Observați voi care a fost consecința slujirii lui Petru și Ioan. L-au ridicat pe omul ăla. Ce faci tu? Ridică sau coboară? Ce faci tu? Ridică sau coboară? Ce faci tu? Aduce zâmbet sau o față lungă și tristă? Ce faci tu? Aduce speranță sau disperare? Ce faci tu? Încurajează sau descurajează? Ce faci tu? Folosește sau astea sunt 10 la cent? Are valoare? E mărgăritar? E juvaier? E lucru de preț? Sau e din ăla care dai cu piciorul în el ca să se dea la o parte? Petru și Ioan au făcut ceva ce au ridicat, ce au adus zâmbetul. A fost o soluție, a fost soluția de fapt. Cât de ieftine sunt deseori lucrurile pe care le facem noi. Și în loc să folosească cuiva, dimpotrivă, îi duc pe oameni la disperare, la descurajare, la confuzie. Și în loc să îi ridicăm pe oameni, îi coborâm. Oamenii aceia se hotărăsc în urma slujirii noastre să nu mai vină la biserică, pentru că s-au săturat. Oameni și motivații, oameni și atitudini. Dacă asta s-a întâmplat cu Petru și Ioan, haideți să ne uităm un pic la ologul cu pricina. Și el învață lucruri noi la templu. În primul rând, fiind adus la poarta templului, începe să-și cunoască nevoia. El a cerut milă. Un om care cere ceva, înseamnă că recunoaște că lucrul pe care îl cere nu-l are. Dacă eu îi cer în această seară fratelui Alin, dă-mi te rog $5 să pun la colectă pentru că mi-am uitat banii în cealaltă haină, înseamnă că eu știu că mi-am uitat banii și știu că n-am bani și vine coșul cu colecta și eu n-am ce să pun și mă simt prost, mă simt rău. Și atunci spun, dă-mi te rog niște bani. De ce? Nu am. Știi că nu ai, păi sigur că știu. Eu îmi recunosc nevoia, de aceea cer la tine. Omul ăsta a cerut milă, de ce? Avea nevoie de milă. El știa că nu are milă. Și atunci a cerut la alții care sperau că o să o aibă. Tu ești unul dintre cei doi. Ori știi că n-ai și ceri, ori știi că ai și dai unuia care nu are. Al doilea lucru. El a fost adus la poarta templului pentru că știa, cunoștea că acolo are la cine să ceară. De ce n-a fost el dus la poarta, la altă poartă? Și a fost adus la poarta templului. Pentru că oamenii care vin la templu, de obicei, au inima bună și oferă ceva, dau ceva. Observați ce zice Biblia. Când a văzut că Petru și Ioan vine ca să intre în templu, el le-a cerut. Ce a știut el? El a știut că oamenii care vin la biserică sunt oameni buni. De aceea stătea în fața bisericii. Există un verset în Ieremia, în capitolul 36, versetul 6. Ieremia este pus de Dumnezeu să scrie voia lui Dumnezeu într-o carte. Și el avea un ucenic pe Baruc. Și spune lui Baruc, te duci la împăratul și îi duci cartea asta să o citească, să se pocăiască. Împăratul ia cartea, era înconjurat de logofeți cu ceai cu cafea întins în fața la fireplace. Și vine Baruc să-i dea cartea. Și el zice, ce-ai bă cu cartea asta? Păi e carte de la Domnul, m-a trimis Ieremia, prorocul, să ți-o dau. Ia dă-o încoace! Citește două cuvinte și cu un dispreț specific unui om fără minte, o aruncă în foc. Cartea Domnului, care urma să-i dea lumină și minte săracu, o aruncă în foc. Ieremia, omul lui Dumnezeu, îi spune lui Baruc, mai scrie o carte. Încă una? Da. Du-te din nou la împărat. Dar du-te în ziua postului. Poate atunci, în ziua postului, e mai bun decât într-o zi normală. Dar de ce crezi? De ce crezi că în ziua postului e mai bun? Măi, Baruc, oamenii când postesc au inima mai bună. Oamenii care se roagă au inima mai bună decât cei care nu se roagă. Oamenii care citesc Biblia au minte mai multă decât cei care nu o citesc. Oamenii care vin la biserică au un comportament mai moral decât cei care nu vin. Domnul Iisus se duce în casa unui fariseu și vine Maria Magdalena și îi spală picioarele și îi șterge picioarele cu părul capului ei. Și fariseul zice, dacă ar fi ăsta proroc, ar ști cine e femeia aceea. Ce a vrut să spună gazda? A vrut să spună așa, eu mă aștept ca prorocul să știe. Eu mă aștept ca împăratul în ziua postului să fie mai bun. Eu mă aștept ca oamenii care vin la biserică să aibă mai multă milă decât aia care nu vin și spun că vin din Darwin, din maimuță. Tu te aștepți la un păstor să aibă o moralitate mai adâncă decât cineva care nu-i păstor. Că doar de-aia a ajuns păstor. Nu că am dat cu zarurile și a ieșit 6-6. Te aștepți la un om care face o slujbă să aibă o moralitate, o maturitate, un comportament, o gândire, o atitudine mai integră, mai cinstită, să fie un exemplu, să fie un om de la care să înveți, să fie un om serios, că doar de-aia a ajuns să fie pus în fața la alții. Te aștepți la cineva care vine la biserică să nu înjure, că dacă și aici se înjură și afară, care mai e diferența? Ăsta n-avea multă minte, de fapt, nu știu cât, dacă avea sau n-avea picioare, n-avea minte, nu spune Biblia dacă avea sau n-avea. Dar atâta lucru a știut, dacă oamenii vin la biserică, sunt miloși. A știut și el că oamenii care vin la biserică sunt diferiți de aia care nu vin. Mă, generație a lui 2001, mai e vreo diferență între noi și între ăia care nu vin aici? Sau o apă și un pământ? Nu mai e nicio diferență. Mai se face vreo diferență? Mai e vreo diferență de milă, de comportament, de moralitate, de atitudine, de cinste, de demnitate? Mai este vreo diferență? O atitudine în vorbire, în gândire, în priorități, în valori, în obiceiuri? Mai este vreo diferență? E vreo diferență între tine și colega ta de la școală? Este? Fii sinceră. Nu eu te condamn, ci adevărul din viața ta. E vreo diferență? E vreo diferență între tine și alte fete, alți băieți ca tine, în comportamentul tău, în vocabularul tău, în prioritățile tale? Tu ai impresia că dacă vii la biserică, l-ai dat gata pe Dumnezeu? Împăratul n-a fost mai bun nici în prima zi când i-a adus cartea, nici în ziua postului când i-a adus a doua oară cartea. De fiecare dată a fost la fel, orică a postit, orică n-a postit, tot ăla a fost, o apă și un pământ. Degeaba posti săracul, că tot rău a fost. Postul era un obicei, n-avea o semnificație reală pentru el. Oameni și motivații, oameni și atitudini. Ologul adus la poarta templului cunoștea că rezolvarea problemei trebuie să aibă pasiune, preocupare, interes. Uitați ce spune Biblia. Se uita cu luare aminte la Petru și la Ioan. Se uita cu luare aminte. Omul ăsta stătea și și-a concentrat toată mintea la ce se întâmplă. A fost atent. Și a deschis inima ca să intre tot ce se întâmpla acolo în inima lui. Era cu luare aminte. Cu luare aminte. Nu-mi scapă niciun cuvânt care se spune în seara asta. Nu-mi scapă nimic din ce vrea Dumnezeu să mă învețe. Nu-mi scapă absolut nimic. Poate Dumnezeu îmi spune ceva printr-o cântare, te rog să mă lași în pace. Lasă-mă în pace că acum vreau să-L ascult pe Dumnezeu. Vreau să-L ascult pe Dumnezeu chiar acum. Cu tine am vorbit de 20 de ani și n-am câștigat nimic. Te rog frumos să mă lași în pace că acum vreau să-L ascult pe Dumnezeu. Nu-mi scapă nimic din ce vrea Dumnezeu să-mi spună în seara asta. A luat aminte. De-aia din olog la un moment dat a fost în picioare. De-aia.
Daia, drăguțule, daia.
Ultimul lucru. Logul adus la poarta templului cunoștea că aici este locul unde poate primi în dar fără merit. Aștepta să capete. Știi ce înseamnă să capete? Cuvântul a căpăta înseamnă a primi fără ca să mai dai înapoi, a primi fără să meriți. E ceva de genul a primi în har, în dar. El a știut că templu este locul unde primești fără să meriți. El a știut că singurul loc din lume unde se primește fără să meriți e templu. El, casa lui Dumnezeu. Acolo primești fără să meriți. Dumnezeu nu-ți cere înapoi. Dumnezeu nu te pune să plătești în manieră umană. Și Dumnezeu efectiv îți dă din abundență. Te simți atât de copleșit de dragostea lui Dumnezeu și ți se face rușine. Asta înseamnă pocăință. Să ți se facă rușine cât de bun e Dumnezeu, iar tu ești rău. Când vei ajunge aici, ai ajuns unde trebuie. Dacă n-ai ajuns aici, n-ai ajuns nicăieri. Închei spunându-vă al treilea lucru. Oameni, ziceam și motivații la templu, oameni și atitudini în templu, oameni și transformări la templu. Primul lucru pe care vreau să-l spun aici, cei ce dau se transformă în prieteni cu cei ce primesc. Petru și Ioan l-au apucat de mâna dreaptă. Erau străini, nu s-au văzut niciodată până atunci probabil. Și dintr-o dată își strâng mâna. Îl prinde de mână, ia relație fizică cu el, ia contact cu el. Biserica, templul este locul unde oamenii care nu s-au cunoscut se transformă în prieteni. Oameni care sunt în stare să meargă pe drumuri dificile ale vieții, să facă jertfe unii pentru ceilalți. Cele mai mari daruri pe care le-am primit în viața mea, le-am primit de la oameni care nu sunt prietenii mei. Oamenii care m-au ajutat cel mai mult în viață, au fost oamenii care nu au fost prietenii mei. Unii dintre ei mi-au devenit prieteni, alții au rămas în continuare pentru mine niște străini. Biserica este locul unde se realizează niște prietenii adevărate, unde prieteniile nu mai au la bază banii, frumusețea trupului, interese murdare, ci adevărata motivație a prieteniei este casa lui Dumnezeu. Cei ce dau și cei ce primesc se transformă în prieteni. Al doilea lucru. Handicapul se transformă în tărie. Spune Biblia, i s-au întărit gleznele. Unde? La templu. Când? Când au venit oamenii lui Dumnezeu. Când? Când s-au uitat țintă la ei. Când? Când a ascultat ce au spus apostolii. În ce timp? În ceasul rugăciunii. Dintr-un om cu probleme, cu handicap, a devenit un om tare. Când a fost adus acolo, a fost adus ca un disperat, un om singur, fără chef, cu nevoi, cu mâna întinsă, un om cu handicap. Din naștere era săracu, așa, n-a mers niciodată în picioare. Vă puteți imagina că umilința acestui om l-a marcat atât de mult încât i-a măcinat personalitatea și demnitatea umană. Nu mai avea niciun pic de demnitate. Personalitatea lui era egală cu zero. Cine era? Era ologul ăla. Toți așa îl numeau, ologul. Cum este să-ți spună cineva cocoșatul, șchiopul, chiorul, orbul, urâtul, nebunul? Ce simți când ți se spune așa în fiecare zi? Toată lumea îți spune așa. Oamenii ăștia te dezbracă, te jefuiesc de demnitatea ta de om. Îți ia ultima picătură de demnitate, de personalitate umană. Ei, omul ăsta așa a trăit o viață. Și într-o zi la templu, când vin apostolii, handicapul lui devine tărie. Pentru că templul este locul unde se transformă oamenii. Ascultă-mă, prietene. Televizorul și computerul cu care îți pierzi tu multă vreme te fac mai rău. Eu nu sunt nici împotriva televizorului și nici împotriva computerului. Am fost cu mai mult timp în urmă, dar vreau să-ți spun atât. Te fac mai rău și televizorul și anumite părți din ceea ce tu vezi la computer. Te fac mai rău.
te fac mai vulgar, mai obraznic, mai indecent, mai impudic, mai neascultător, mai tolerant cu tine și mai puțin tolerant cu alții, mai permisiv pentru valorile tale morale, mai cunoscători de imagini murdare. Asta transformă televizorul în inima ta. Când tu vii la biserică, predica pe care o asculți, chiar dacă ți se pare că este dură, predica aceea te face mai bun. Predica aceea îți moaie inima și realizezi că Dumnezeu te iubește. Și că așa cum ești tu de rău, indiferent ce ai făcut azi noapte, în seara aceasta Iisus din nou vrea să te ierte și să-ți ofere o nouă șansă, ca și cum ai merita-o. Când tu vii aici, Dumnezeu îți declară dragostea Lui și îți spune: eu vreau să am grijă de viitorul tău. Tu te simți singur aici. Tu crezi că n-ai pe nimeni. Te vezi disprețuit de alții, tu n-ai bani ca alții, tu n-ai părinți ca alții, tu n-ai ca alții. Ascultă-mă, eu sunt tăria ta, eu-s banii tăi, eu-s bogăția ta, eu-s valoarea ta. Dar asta se întâmplă când vii la templu. Aici primești siguranța că tu ești important pentru Dumnezeu. Poate tu nu ești important pentru mine, dar tu ești important pentru Dumnezeu. Tu ești important pentru Iisus Hristos. Iisus Hristos stă lângă tine atunci când ești singur. Iisus Hristos e bogăție pentru tine când nu ai. Iisus Hristos este tăria ta când îți este frică, când ești speriat. Asta este foarte important. La templu primești soluția problemei tale. Handicapul tău se transformă în tărie. Mai mult de atât, tristețea și disperarea se transformă în bucurie și în închinare în templu. Versetul 8: sărind și lăudând pe Dumnezeu. Omul ăla care stătea fără niciun chef la poartă, care ceșea așa de dorul Eli, dintr-o dată se ridică în picioare sănătos, pentru prima oară în viața lui. Sare de bucurie, laudă pe Dumnezeu și se închină. Unde se întâmplă asemenea minuni? La templu. La templu. Tristețea se transformă în bucurie. Disperarea se transformă în închinare. Ascultă-mă, prietene, băiat sau fată, soluția pentru tine este templu. Motivația cu care vii este importantă însă. Atitudinea pe care o ai aici de asemenea este importantă. Motivația corectă și atitudinea corectă duce la o transformare reală. O motivație corectă și o atitudine corectă duce la o transformare reală. Dacă ai un handicap, nu dispera. Iisus în templu face o minune pentru tine. Disperarea ta, amărăciunea ta, că nu ești frumoasă ca altele, că nu ești puternic ca alții, toate acestea se pot transforma aici. Încă ceva ce mi se pare de-a dreptul extraordinar. Asta este experiența mea. Probabil că experiența lui Liviu, au multora dintre voi. Anonimatul se transformă în celebritate. E extraordinar. De-a dreptul e extraordinar. Anonimatul se transformă în celebritate. Haideți să citesc cuvântul. Tot norodul a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoștea pentru că știau că e ologul de la Poarta Frumoasă. Știau cine este, un anonim. Cine e? Ologul. Cine e? Nimeni în drumul ăla. Și acum... hai să ne strângem pe lângă el să vedem ce s-a întâmplat. A devenit celebru ologul ăsta. Anonimul ăsta a devenit peste noapte celebru. Voi nu știți cât de intensă poate să fie bucuria unui om când știe el bine cât de anonim a fost, că n-a avut nicio valoare și dintr-o dată îl ridică Dumnezeu. Îl ridică Dumnezeu și nu se mai oprește și îl tot ridică. Și nu se oprește și îl tot ridică și îl face celebru. Îl face celebru, îl face cunoscut, îl face eficient, îl face folositor. Sentimentul de recunoștință este absolut, este absolut, este absolut infinit. Niciodată nu simți că ai spus tot ce trebuia să spui lui Dumnezeu ca recunoștință pentru această atitudine. Te știi tu cine ai fost, n-ai avut nicio valoare. N-ai avut nicio valoare, te ocupai numai de prostii, numai de găinării. Numai de lucruri de nimic. Erai un anonim, un nimeni în drum. Și te-a ridicat Dumnezeu. Ți-a dat Dumnezeu valoare. Ți-a dat Dumnezeu identitate. Ți-a dat Dumnezeu poziție. Ți-a dat Dumnezeu un nume. Ți-a dat Dumnezeu speranță. Te-a binecuvântat Dumnezeu. Pe tine rușinea rușinilor. Pe tine anonimul pământului. Te-a ridicat Dumnezeu și te-a făcut o persoană la care se uită alții. Unde se întâmplă asta? La templu. La templu. Acolo anonimatul se transformă pentru că este prezent Dumnezeu. Două lucruri și am încheiat. Ne rugăm, îi rog pe prietenii noștri să mai cânte în încheiere, să ne închinăm Domnului. Mă simt așa de dator. Eu sunt dator la mulți oameni. De fapt, sunt dator la toți oamenii prin natura slujbei mele. Dar mă simt dator lui Dumnezeu. Eu am fost un copil orfan. Nu m-am dus la școală probabil nici jumătate din cât s-au dus colegii mei. Eu umblam numai... N-aveam mamă și tată care să spună, tu te duci la școală astăzi. Și mă duceam numai când aveam eu chef. Mi s-a părut că este un privilegiu. Dar nu există nenorocire mai mare decât să n-ai autoritate în viață. Omul fără autoritate e un om fără Dumnezeu și fără limite. Însă Dumnezeu a avut milă și de mine și de sufletul meu. Este o șansă pentru mine în seara aceasta, înainte să ne retragem în locul ăla unde mâncăm crembuși, fierți, prăjiți, nu știu cum sunt, chiar că miroase. Cineva îmi zicea aici pe biletul ăsta că nu e masa gata decât nu știu la ce oră și eu trebuie să vă mai țin de vorbă până atunci. Să am un timp în care să mă opresc și cu multă adâncime și seriozitate să-i mulțumesc unui Dumnezeu care a avut milă de mine. Mă întreb eu, ce aș fi fost astăzi dacă nu exista Dumnezeu și dacă n-avea milă de inima mea și de sufletul meu? Aș fi fost un derbedeu? Aș fi fost un om care se droghează, care schimbă femeile, un om nefericit, un om dator, un om neîmplinit și frământat? Dar Dumnezeu există, templul există și eu și cu tine suntem aici. Penultimul lucru pe care vreau să vi-l spun, singurătatea se transformă în părtășie. Eu n-am avut frați, n-am avut surori. Toată copilăria mea mi-am dorit să am familie. N-am avut mamă, tată, frați și surori. Am fost singur. Ai impresia că să fii singur este bine. Nu-i nimic mai rău decât să fii singur. Tot timpul mi-am dorit să am familie. Și pentru mine familia a fost un vis, un ideal. Omul ăsta a fost singur. Uitați ce spune Biblia după ce s-a vindecat, ce s-a întâmplat. Se ținea după Petru și Ioan. Se ținea după Petru și Ioan. Ai zice că e un copil, că n-are minte, că se ține și el după cineva. Nu. El a știut că ăștia doi sunt frații lui. Ăștia doi s-au oprit într-o zi când n-avea picioare în dreptul lui. Ăștia doi i-au dat valoare pentru faptul că au schimbat două vorbe cu el când era un oloc prăpădit în praf. Ăștia doi acum merită să fie urmați de el. Pentru că ăștia doi au valoare. Pentru că ăștia doi iubesc oamenii. Pentru că ăștia doi se ocupă și de cei care au handicap. Poate la nas, la ureche, la cap, la picioare, la mâini, la rinic, la... au undeva handicap. Niște oameni care nu întrunesc condițiile societății, unde numai cei cu nu știu câți pounds și nu știu ce criterii de înălțime, greutate, culori și așa, au acces la sublumina reflectoarelor. Un om singur și amărât. Dintr-o dată se tot ține după Petru și după Ioan, pentru că a știut că oamenii ăștia pot fi prietenii lui. Dacă n-ai prieten în lumea asta, ascultă-mă, nu ai prieten pentru că îi cauți într-un loc greșit. Tu cauți prieten între cei cu bani, câtă minte n-ai, n-ai nici bani, n-ai nici minte. Cauți prieteni în baruri, cauți prieteni în locuri unde nu-i vei găsi. În locul unde tu cauți prieteni, sunt oameni care vor să te manipuleze, să profite de frumusețea ta, de sentimentele tale, de puritatea ta, de tinerețea ta, să te jefuiască, să-ți ia tot și să te lase aproape mort, ca odinioară în pilda samariteanului. Dacă tu vrei să-ți cauți un prieten, caută-l în casa lui Dumnezeu. Poate ai fost dezamăgit chiar aici. Lucrul ăsta poate fi adevărat. Dar să nu obosești. Caută, pentru că poți găsi oameni cu care poți împărtăși toate adâncimile ființei tale, fără ca oamenii aceștia să te spună cuiva. Să ai încredere în ei și să-i urmezi toată viața, pentru că merită asta. Ultimul gând, neputința și nevoia sunt transformate într-un eveniment de proslăvire. Spune Biblia, versetul 12 și versetul 16. Bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de ce s-a întâmplat? În numele lui Iisus Hristos s-a întâmplat această minune. El merită proslăvit. El merită adorat. Neputința unui olog, unui om cu picioarele moi, unui om cu handicap la picioare, se transformă într-un eveniment de proslăvire a lui Iisus Hristos. Toți oamenii care știu să facă ceva în lumea aceasta și prin ceea ce fac, fac o diferență, recunosc că n-au nicio valoare decât cea pe care le-a dat-o Dumnezeu. Sunt cel mai neînsemnat dintre toți oamenii care știu să facă ceva. N-am avut parte de nicio educație omenească. M-am dus la școală când mi-a trecut vremea. Dacă știu să fac ceva, să spun ceva, să am ceva, este pentru că un Dumnezeu bun mi-a împrumutat pentru o vreme anumite lucruri pe care trebuie să le folosesc pentru onoarea Lui. Nu sunt ale mele, eu trebuie doar să le gestionez, trebuie doar să le instrumentez. Pentru o vreme mi-au fost date. Știu să cânt sau să predic sau să conduc sau să fac curățenie în biserică sau să fac ceva. El pentru o vreme mi-a dat harul să fac aceste lucruri cu excelență. Dar într-o zi mi le va lua înapoi, odată cu sufletul pe care mi-l va duce la odihnă în împărăția Lui. Locul unde oamenii dau sau primesc. Dacă ai nevoie să primești, ești într-un loc potrivit. Vei primi. Dacă ai să dai, ești în loc potrivit. Aici ai cui să dai. Dacă vrei să dai un zâmbet, un ban, prietenia ta, rugăciunea ta, iertarea ta, dacă vrei să-i dai ceva unuia care lăcrimează, care e singur, care are părinți în România, care n-are cu ce să-și plătească cine știe ce bil, dacă vrei să faci ceva pentru omul ăla, ești într-un loc potrivit. Aici jumătate dintre noi nu au. Iar dacă nu ai, jumătate dintre noi au, ești într-un loc potrivit. Jumătatea care aveți, dați și celor care nu au. Altfel, să știți că vă ia Dumnezeu tot ce aveți. Iar jumătatea care n-aveți, mai așteptați, că Dumnezeu o să convingă pe unul dintre cei ce au și o să vă dea. O să vă dea o prietenie, o să vă dea un zâmbet, o să vă dea o încurajare, o vorbă bună. O să vă dea Dumnezeu împlinirea nevoii pe care o așteptați. Aici este locul unde se dă și se primește. Aici este locul unde te atinge și te transformă Dumnezeu. Aici este locul unde mintea ta ia formă băiatul pe care îl cauți sau fata pe care o cauți. Aici se vindecă rănile făcute de trecut, de oameni răi. Aici te vindeci de defectele tale, de problemele pe care le ai. Aici. Aici viitorul tău capătă contur. Aici, în prezența lui Iisus Hristos. Aici. Aici este locul unde se zămizlește viitorul tău, frumos, lipsit de lacrimi. Aici. Aici unde oamenii dau și primesc. Și vreau să ne rugăm Domnului în această seară. Dacă ai, întreabă-L pe Dumnezeu cui să-i dai. Dacă nu ai, spune-i lui Dumnezeu să trimită pe cineva să-ți dea. Dar te rog, indiferent că ai sau nu ai, nu pleca de aici. Aici este locul unde trebuie să te naști, unde trebuie să trăiești, unde și pentru care trebuie să mori. Mă înțelegi? Ăsta e locul și unde și pentru care trebuie să mori. Aici. Pentru că aici este regele tău care te iubește și care îți dă valoare. Aici. Haideți să ne ridicăm la rugăciune și să ne rugăm Domnului. Vreau să te rogi și apoi vreau să cânți, pentru că tu ești iubit de Dumnezeu și pentru că Dumnezeu este aici pentru tine. Ne rugăm împreună, Domnul, și apoi pentru câteva clipe continuăm să ne închinăm, să ne ridicăm mâinile, să ne deschidem și inima și gura și să-L proslăvim pe Iisus, bucuria noastră și soluția noastră. Ne rugăm Domnului împreună. Tatăl nostru, stăm înaintea ta.
Doamne Dumnezeule, cu smerenie mă plec înaintea Ta, Doamne, și dacă este ceva ce întristează, Sfântă, fața Ta,
O, Tată, prin cerul, te rog frumos, adică Doamne Dumnezeule, spală inima mea, Doamne, și curățește, Tată, din ceruri. În numele lui Iisus Hristos, mă rog, în seara aceasta, Doamne Dumnezeule, lasă sângele tău cel sfânt peste noi. Și te rog frumos, Doamne Dumnezeule, pune noi o inimă curată. Și în cât timp, în numele lui Iisus Hristos, mă rog, Tată, din ceruri. Întinde-ți mâna ta, Tată, Dumnezeule, spre noi. Întinde-ți mâna ta, Tată, Creatorule, și îți mulțumim, Doamne Dumnezeule. Îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Tău, că ne-am deschis în ce zis odată. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru ocazia care au venit să stăm înaintea Ta. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru că deși n-avem niciun merit, Tu ne-ai ales. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că nu știi că n-avem merit, dar Tu ne-ai luat din lume și ne-ai pus aici, lucrul acesta. Știu, Tată, din cerul că Tu ne-ai iertat vina păcatelor noastre. Știu, Tată, din cerul că Tu ne-ai spălat vina păcatelor noastre. În numele lui Iisus Hristos te laud și te binecuvântez pe Tine, Tată, Dumnezeule. Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că Tu ne-ai
așa de slab, dar Tu ești Domn. Chiar dacă n-am nimic să-ți oferim, venim și îți spunem, Doamne, ajută-ne. O, mila ta din cer. E nouă zi de zi, o lasă să cadă peste noi. Lasă mila ta să cadă, să curgă mila ta din cer. E nouă zi de zi, o lasă să cadă peste noi. Așa de slab, dar Tu ești Domn. Chiar dacă n-avem nimic să-ți oferim, venim și îți spunem, Doamne, ajută-ne. Inima ta bate plină de milă pentru noi. Să curgă râul din Duhul Tău, Doamne, Te rugăm. Lasă mila Ta să cadă, să curgă mila Ta din cer. E nouă zi de zi, o lasă să cadă peste noi. Lasă mila Ta să cadă, să curgă mila Ta din cer. rugă mila ta din cer. E noua zi de zi, o lasă să cadă peste noi. Lasă mila ta să cadă, să curgă mila ta din cer. E noua zi de zi, o lasă să cadă peste noi. Lasă mila ta să cadă, să curgă mila ta din cer. E noua zi de zi, o lasă să cadă peste noi. Lasă mila ta să cadă, să curgă mila ta din cer. E noua zi de zi, o lasă să cadă peste noi.
Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Aș vrea această seară să plecăm cu această ultimă lucru, dacă vreți, în mintea noastră. Ce ești? Ai primit în această seară sau ai dat? Săptămâna viitoare nici adolescenții și nici tineri nu ne vom întâlni. Este un complex, deci nu ne vom întâlni aici. Este un complex a Skoki și golf. Nu am toate informațiile, le vom primi. L-am văzut pe Steve aici în această seară. La ieșire este un flyer care ne va spune exact locul în care să mergem. Vă mulțumim că ați venit. Acum continuăm împărtășia noastră dincolo, în sala de mese. Ok?
Și în mijlocul laudelor noastre